Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet søndag formiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talerne valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter
morning, på denne smukke påskemorgen, byder vi jer velkommen til mødet søndag formiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Det er vidunderligt at være sammen denne betydningsfulde dag, hvor vi mindes og fejrer vor Herre og Frelsers, Jesu Kristi forsoning. Vi sender vores hilsner til jer, som deltager i disse møder, hvor I end er over hele verden. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orglet. Kort indledte dette møde ved at synge, Herre, vi dit navn vil prise, og vi nu glæder os med, Jesus Kristus er opstanden. Ældste Mark Palmer fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger, han sendte sin søn.
Oh,
Og kære Fader i himlen, vi er samlet på denne gloværdige påskesøndag morgen. Og så taknemmelige for din søns gave til os. For hans perfekte eksempel. For hans forsonende offer, og for den klare viden, at vi ved, at han lever og giver hver os evigt liv. Vi er så taknemmelige for at være i stand til at kunne løfte vores hånd og opretholde vores elskede profet, Russell M. Nelson, og de andre, som tjener, som ser og åbenbarer. Må de blive styrket af dig, og de giver os de, så de får de åbenbaringer, der skal til for at lede denne kirke. Beder til, at du må udgive din ånd over denne forsamling gennem dette møde, og at hver af os må lære og føle, hvad der er brug for, at vi kan blive bedre disciple. Vi beder denne bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Father,
Vi har nu den glæde at høre fra ældste Wilson fra de 70. Han efterfølges af søster Reina Isabella Aburto, anden rådgiver i Hjælpforeningens hovedpræsidentskab. Ældsterne Massimo De Feo og Claudio De Civic fra de 70 vil derefter tale til os.
På denne påske søndag vender vores tanker sig mod Herren Jesu Kristi opstandelse og den tomme grav, der giver alle troende håb i Kristi sejr over et ellers sikkert nederlag. Jeg tror, som apostlen Paulus, at ligesom Gud oprejste Kristus fra de døde, vil han gøre vores dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i os. Ligesom Kristus gør vores legemer levende efter den fysiske død gennem kraften i sin opstandelse, så kan han også levende gøre os fra åndelig død. I Moses bog læser vi om, at Adam undergår denne form for levendegørelse. Adam blev døbt, og Guds ånd steg ned over ham, og således blev han født af ånden og blev levendegjort i det indre menneske. Sikken en uforlignelig gave, der kommer til dem, der tror på Jesus Kristus. Den gave af Helligånden, der er i Kristus, gør os levende. Men nogle gange tager vi sådan en gave for givet. Men tager vi nogle gange sådan en gave for givet? Brødre og søstre, det er et ekstraordinært privilegie at have den hellige ånd til vores vejledere, hvilket ses i den følgende beretning. Under Koreakrigen tjente Fenrik Frank Blair på et troppetransportskib udstationeret i Japan. Skibet var ikke stort nok til at have en officiel feltpræst, så kaptajnen bad bror Blair om at være skibets uformelle feltpræst, da han havde bemærket, at den unge mand var en person med tro og principper og højt respekteret af hele besætningen. Fenrik Blair skrev, "Vores skib blev fanget i en stor tyfon. Bølgerne var omkring 14 meter høje. Jeg var på vagt, da en af vores tre motorer stoppede med at virke, og en revne i midterlinjen blev indrapporteret. Vi havde to resterende motorer, hvoraf den ene kun fungerede med halv kraft. Vi var i alvorlige vanskeligheder." Fenrik Blair sluttede sin vagt og var på vej i seng, da kaptajnen bankede på hans dør. Han spurgte, "Vil du ikke bede for dette skib?" Fenrik Blair indvilligede selvfølgelig. På det tidspunkt kunne han helt sikkert enkelt have bedt, "Vor himmelske Fader, velsign vores skib og beskyt os." Og så var gået i seng. I stedet bad han om at vide, om der var noget, han kunne gøre for at hjælpe til med at sikre skibet. Som svar på bror Blairs bøn, tilskyndede Helligånden ham til at gå til broen, tale med kaptajnen og lære mere. Han fandt ud af, at kaptajnen forsøgte at beslutte sig for, hvor hurtigt de resterende motorer skulle køre. Han vendte tilbage til sin kahyt for at bede igen. Han bad, "Hvad kan jeg gøre for at hjælpe med at løse problemet med motorerne?" Som svar hviskede Helligånden, at han skulle gå rundt på skibet og observere for at indsamle flere oplysninger. Han vendte tilbage til kaptajnen og bad om tilladelse til at gå rundt på dækket, så gik han med en livline bundet om sin talje ud i stormen. Mens han stod på agterstavnen, så han på de enorme propeller, når de kom op af vandet, når skibet var på toppen af en bølge. Det var kun den ene, der fungerede fuldt ud, og den anden snurrede meget stærkt. Da Fenrik Blair havde set dette, bad han igen. Det klare svar, han modtog, var, at den sidste gode motor var under for meget belastning og skulle sættes ned i fart. Så han vendte tilbage til kaptajnen og gav den befaling, den anbefaling. Kaptajnen blev overrasket og fortalte ham, at skibets ingeniør lige havde foreslået det modsatte, at de øgede farten på den gode motor for at komme ud af stormen. Ikke desto mindre valgte kaptajnen at følge Fenric Blairs forslag og sænkede farten på motoren. Ved daggry var skibet igen, sikkert i rolig vand. Kun 2 timer efter holdt den gode motor op med at virke. Med halv kraft på den resterende motor var skibet kun lige i stand til at lægge til havn. Kaptajnen sagde til Fenric Blair, hvis du ikke havde sænket farten på motoren, ville vi have mistet den midt i stormen. Og uden den ville der ikke have været noget til at styre skibet. Det ville være vendt om på siden og være sunket. Kaptajnen takkede den unge SDH-officer og sagde, at han troede, at skibet og besætningen blev reddet af, at de havde fulgt Fenric Blairs åndelige indtryk. Denne historie er ganske dramatisk. Selvom det kan være usandsynligt, at vi kommer ud for så farlige situationer, indeholder historien retningslinjer for, hvordan vi kan modtage åndens vejledning oftere. For det første, når det kommer til åbenbaring, må vi indstille vores modtager rigtigt til himlens frekvens. Fenric Blair levede et rent og trofast liv. Hvis han ikke havde været lydig, ville han ikke have haft den åndelige tillid, der var nødvendig for at bede, som han gjorde, for skibets sikkerhed og modtage så specifik vejledning. Vi må alle yde en indsats for at rette vores liv ind efter Guds befalinger for at blive ledt af ham. Nogle gange kan vi ikke høre himlens signal, fordi vi ikke er værdige. Omvendelse og lydighed er vejen til igen at kunne forklare kommunikation. Ordene i det gamle testamente for at omvende sig betyder at vende om eller vende tilbage. Når I føler jer langt væk fra Gud, skal I blot tage beslutningen om at vende jer bort fra synd og vende jer mod frelseren, hvor I vil finde ham ventende på jer med sine arme udstrakt. Han er ivrig efter at vejlede jer, og I er blot en bøn væk fra at modtage den vejledning igen. For det andet bad Fenric Blair ikke bare Herren om at løse sit problem. Han spurgte, hvad han kunne gøre for at være en del af løsningen. Vi kan ligeledes spørge Herre, hvad skal jeg gøre for at være en del af løsningen? I stedet for blot at lave en liste over vores problemer i en bøn og bede Herren om at løse dem, bør vi søge mere proaktive måder at modtage Herrens hjælp på og forpligte os til at handle i overensstemmelse med åndens vejledning. Der er en tredje vigtig lektie i Fenric Blairs historie. Kunne han have bedt med en så rolig overbevisning, hvis han ikke tidligere havde modtaget vejledning af ånden? Når tyfonen rammer, er der ikke tid til at støve Helligåndsgaven af og finde ud af, hvordan den bruges. Denne unge mand fulgte klart et mønster, han havde brugt mange gange tidligere, heriblandt som fuldtidsmissionær. Vi har brug for Helligånden som vores vejleder i det rolige vand, så hans røst vil være umiskendelig for os i den voldsomme storm. Nogle tror, at vi ikke bør forvente daglig vejledning fra ånden, da det ikke er passende, at Gud giver befaling i alt, så vi ikke bliver lavet tjenere. Men dette skriftsted blev givet til nogle af de første missionærer, der bad Joseph Smith om at få en åbenbaring, som de selv skulle have modtaget. I et tidligere vers fortalte Herren dem, at de skulle komme til missionsmarken og rådføre sig med hinanden og med mig. Disse missionærer ønskede en specifik åbenbaring om deres rejseplaner. De havde endnu ikke lært at søge deres egen vejledning i personlige anliggender. Herren kaldte denne holdning for det, den er, lad. De første kirkemedlemmer kan have været så glade for at have en sand profet, at de var i fare for at fejle i selv at lære, hvordan de modtager åbenbaring. Åndelig selvhjulpenhed er at være i stand til at høre Herrens røst gennem hans ånd i ens eget liv. Alma rådede sin søn, rådfør dig med Herren i alle dine gerninger. At leve på denne måde, som vi ofte kalder at leve ved ånden, er et stort privilegium. Det bringer en følelse af ro og sikkerhed, såvel som åndens frugt, såsom kærlighed, glæde og fred. Fenric Blairs evne til at modtage åbenbaringen reddede ham og hans skibskammerater fra et rasende uvejr. Andre former for uvejr raser i dag. Mormons bogs lignelse om livets træ giver et kraftfuldt billede af, hvordan man opnår åndelig sikkerhed i sådan en verden. Denne drøm fortæller om en pludselig tåge af mørke, der opstår for at bringe åndelig ødelæggelse over kirkens medlemmer, der går på stien tilbage til Gud. Når jeg tænker over dette, forestiller jeg mig utallige mennesker, der rejser på stien, nogle med et fast greb om jernstangen, men mange andre, der bare følger efter dem, der går foran dem. Den sidste tilgang kræver ikke mig en tanke eller indsats. I kan bare gøre og tænke det, andre gør og tænker. Det går fint i solskinsvejr, men bedrageriske storme og falskhedens tåge opstår uden advarsel. I disse situationer er det en sag om åndelig liv eller død at kende Helligåndens røst. Nefis mægtige løfte er, at den, der vil lytte til Guds ord og holde fast ved det, de skulle aldrig fortabes. Ej heller kunne modstanderens fristelser og brændende pile overvælde dem, så de blev blinde og førte dem bort til undergang. Det er ikke nok at følge efter dem, der går foran jer. Vi kan ikke kun gøre og tænke det, som andre gør og tænker. Vi må leve et liv, hvor vi bliver vejledt. Vi skal alle selv gribe fast om jernstangen, så vi kan gå til Herren med ydmyg tillid og vide, at han vil lede os ved hånden og give os svar på vores bønner. I Jesu Kristi navn. Amen.
For den, et af de mest bemærkelsesværdige væsener på jorden er monarksommerfuglen. På en tur til Mexico for at fejre jul med min mands familie, besøgte vi et sommerfuglereservat, hvor millioner af monarksommerfugle overvintrer. Det var fascinerende at se et så imponerende syn, og for os at reflektere over den samhørighed og lydighed, Guds skabelse udviser over for de guddommelige love. Monarksommerfugle er mestre i at navigere. De bruger solens stilling til at finde en retning, de skal flyve i. Hvert forår rejser de tusinde kilometer fra Mexico til Canada, og hvert efterår vender de tilbage til de samme hellige grænskove i Mexico. Dette gør de år efter år, et lille vingetag ad gangen. Under deres rejse samles de i træer om natten, som beskyttelse mod kulde og rovdyr. En gruppe sommerfugle hedder kaleidoskop. Er det ikke et smukt billede? Hver eneste sommerfugl i et kaleidoskop er unik og forskellig, men disse tilsyneladende skrøbelige væsener er blevet skabt af en kærlig skaber med evnen til at overleve, rejse, mangfoldiggøre sig og sprede liv, når de går fra en blomst til den næste og spreder pollen. Og selvom alle sommerfugle er forskellige, samarbejder de for at gøre verden til et smukkere og mere frugtbart sted. Ligesom monarksommerfuglen er vi på en rejse tilbage mod vores himmelske hjem, hvor vi vil blive genforenet med vores himmelske forældre. Ligesom sommerfuglene har vi fået guddommelige egenskaber, der gør det muligt for os at navigere gennem livet for at opfylde formålet med vores skabelse. Ligesom dem vil Herren, hvis vi knytter vores hjerter sammen, beskytte os, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og samle os til et smukt kaleidoskop. Piger og drenge, unge piger og unge mænd, søstre og brødre, vi er på denne rejse sammen. For at nå vores storslåede skæbne har vi brug for hinanden, og vi er nødt til at have samhørighed. Herren har befalet os, vær ét. Hvis I ikke er ét, er I ikke mine. Jesus Kristus er det ypperste eksempel på samhørighed med sin fader. De er ét i formål, i kærlighed og i gerninger, hvor sønnens vilje er opslugt i faderens vilje. Hvordan kan vi følge Herrens fuldkomne eksempel på samhørighed med sin fader og blive mere forenet med dem og med hinanden? Der findes et inspirerende mønster i Apostlenes Gerninger 1:14. Vi læser, mændene holdt alle i enighed fast ved bønnen sammen med kvinderne. Jeg tror, det er vigtigt, at vendingen enighed optræder flere gange i apostlenes gerninger, hvor vi læser om, hvordan Jesu Kristi følger gjorde lige efter han steg til himmels som et opstandet væsen. Såvel som de velsignelser, de modtog i deres bestræbelser. Det er også vigtigt, at vi finder et lignende mønster blandt de trofaste på det amerikanske kontinent på den tid, hvor Herren besøgte og tjente dem. Enighed betyder samtykkende, i samhørighed og alle sammen. Noget af det, de trofaste hellige gjorde i samhørighed begge steder, var, at de vidnede om Jesus Kristus, studerede Guds ord sammen og tjente hinanden med kærlighed. Herrens følgere var et i formål, i kærlighed og i gerninger. De vidste, hvem de var, de vidste, hvad de skulle gøre, og de gjorde det med kærlighed til Gud og til hinanden. De var en del af et storslået kaleidoskop og gik fremad i enighed. Nogle af de velsignelser, de modtog, var, at de var fyldt af Helligånden. Der skete mirakler blandt dem. Kirken voksede. Der var ingen stridigheder blandt folket, og Herren velsignede dem i alt. Vi kan antage, at grunden til, at de var så forenede, er, fordi de kendte Herren personligt. De havde været tæt på ham, og de havde været vidner til hans guddommelige mission, til de mirakler, han udførte, og hans opstandelse. De så og rørte ved mærkerne i hans hænder og fødder. De vidste med sikkerhed, at han er den lovede Messias, verdens forløser. De vidste, at han er den sande kilde til al helbredelse, fred og evig udvikling. Selvom vi måske ikke har set frelseren med vores fysiske øjne, kan vi vide, at han lever. Når vi kommer tættere på ham, når vi søger at få et personligt vidnesbyrd gennem Helligånden om hans guddommelige mission, vil vi få en bedre forståelse af vores formål. Guds kærlighed vil bo i vores hjerter. Vi vil være opsatte på at være et kaleidoskop i vores familie, menigheder og samfund, og vi vil tjene hinanden på en ny og bedre måde. Mirakler sker, når Guds børn samarbejder og bliver vejledt af ånden til at række ud til andre i nød. Vi hører så mange historier om næstekærlighed blandt folk, når katastrofen rammer. Da byen Houston for eksempel blev ramt af en massiv oversvømmelse sidste år, glemte folk deres egne behov og gik ud for at hjælpe. En ældstens quorumspræsident bad om hjælp fra lokalsamfundet, og en flåde på 77 både blev hurtigt organiseret. Redningsfolk tog til de ramte områder og transporterede hele familier til en af vores kirkebygninger, hvor de kunne søge tilflugt og få den nødvendige hjælp. Medlemmer og ikke-medlemmer samarbejdede med et formål. I Santiago i Chile havde en hjælpeforeningspræsident et ønske om at hjælpe flygtninge, der var kommet fra Haiti, til hendes lokalområde. Ved at rådføre sig med sine præstedømmeledere, fik hun og andre ledere ideen om at tilbyde spansk klasser for de flygtninge, for at hjælpe dem til bedre integrere sig i deres nye hjem. Hver søndag morgen mødtes missionærerne med deres ivrige elever. Følelsen af samhørighed i den bygning er et inspirerende eksempel på folk fra forskellige baggrunde, der tjener i enighed. I Mexico rejste hundrede af medlemmer i flere timer for at hjælpe ofrene for to store jordskælv. De kom med værktøj, maskiner og kærlighed til deres næste. Da de frivillige samledes i et af vores kirkebygninger for at afvente instruktioner, brød byen Ixhuatans borgmester sammen i tårer, da han så denne tilkendegivelse af Kristi rene kærlighed. Herren har nu givet os muligheden for en gang om måneden at sidde i råd i vores præstedømme, kvormer og hjælpeforeningen, så vi kan være mere deltagende i vores menigheds eller grens kaleidoskop. Et sted, hvor vi alle passer ind, og hvor der er brug for alle. Alle på vores vej er forskellige, men alligevel går vi sammen med dem. Vores vej handler ikke om, hvad vi har gjort, eller hvor vi har været, eller om, hvor vi er på vej hen, og hvad vi bliver i samhørighed. Når vi sidder i råd og bliver vejledt af Helligånden, kan vi se, hvor vi er og hvor vi skal være. Helligånden giver os et syn, vores naturlige øjne ikke kan se, da åbenbaring er udbredt blandt os. Og når vi bringer denne åbenbaring sammen, kan vi se mere. Når vi arbejder i samhørighed, bør vores mål være at se efter og gøre Herrens vilje. Vores motivation bør være den kærlighed, vi har til Gud og vores næste. Og vores største ønske bør være at arbejde flittigt, så vi kan forberede vejen for Frelserens herlige tilbagekomst. Det eneste måde at gøre dette på er med enighed. Lad os som monarksommerfuglene fortsætte på vores rejse sammen i formål, hver af os med vores egne egenskaber og bidrag. Arbejde sammen for at gøre det til en smukkere og mere frugtbar verden. Et lille skridt ad gangen. I harmoni med Guds befalinger. Vor Herre Jesus Kristus har lovet os, at når vi er samlet i hans navn, er han iblandt os. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han lever, og at han opstod på en smuk forårsmorgen som i dag. Han er monarken over alle monarker, kongernes konge og herrenes herre. Må vi være et i faderen og i hans enbårne søn, når vi bliver ledt af Helligånden. Det er min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi elsker og savner præsident Monson, og vi elsker at opretholde præsident Nelson. Præsident Nelson har en særlig plads i mit hjerte. Da jeg var forholdsvis nybagt far, kom vores lille søn, som var 5 år, hjem fra skole en dag og spurgte sin mor, hvad slags arbejde har far? Han forklarede så, at hans nye klassekammerater var begyndt at tale om deres fædres arbejde. En fortalte, at hans far var leder af byens politi, mens en anden stolt erklærede, at hans far var chef for et stort selskab. Så da min søn blev spurgt om sin far, sagde han blot, min far arbejder på et kontor på en computer. Da han bemærkede, at hans svar ikke gjorde stort indtryk på hans nye venner, så tilføjede han, og forresten er min far universets herre. Jeg formoder, at det afsluttede den samtale. Jeg sagde til min hustru, det er vist på tide at fortælle ham lidt flere detaljer om frelsesplanen og hvem der virkelig bestemmer. Men da vi underviste vores børn om frelsesplanen, voksede deres kærlighed til vores himmelske fader og til frelseren, efterhånden som de lærte, at det var en kærlig plan. Jesu Kristi evangelium er centreret omkring faderens og frelserens kærlighed og vores kærlighed til dem og til hinanden. Ældste Jeffrey R. Holland har sagt, det første og største bud i evigheden er at elske Gud af hele vores hjerte, kraft, sind og styrke. Det første og største bud. Men den første store sandhed i evigheden er, at Gud elsker os af hele sit hjerte, kraft, sind og styrke. Den kærlighed er evighedens fundament, og det bør være vores fundament i dagligdagen. Ren kærlighed er fundamentet i dagligdagen, og et krav for hver eneste af Jesu Kristi sande disciple. Profeten Mormon har sagt, derfor mine elskede brødre, bed til faderen med hjertets hele styrke om, at I må blive fyldt af denne kærlighed, som han har skænket alle, som er hans søns, Jesu Kristi, sande tilhængere. Kærlighed er det virkelig det sande tegn på hver eneste af Jesu Kristi sande disciple. Sande disciple elsker at tjene. De ved, at tjeneste er et udtryk for sand kærlighed og en pagt, som de indgik ved dåben. Uanset deres kaldelse i kirken eller deres rolle i samfundet, føler de et stigende ønske om at vise kærlighed og tjene Herren og hinanden. Sande disciple elsker at tilgive. De ved, at frelserens forsoning dækker alle synder og fejltrin for hver eneste af os. De ved, at den pris, han betalte, er all-inclusive. Åndelige skatter, afgifter, gebyrer og betalinger forbundet med synder, fejltrin og forseelser er alle dækket. Sande disciple er hurtige til at tilgive og hurtige til at bede om tilgivelse. Mine kære brødre og søstre, hvis I kæmper med at finde styrke til at tilgive, så tænk ikke på, hvad andre har gjort mod jer, men tænk på, hvad Herren har gjort for jer. Der vil I finde fred i hans forsoningsforløsende velsignelser. Sande disciple elsker at underordne sig Herren med fred i deres hjerte. De er ydmyge og underordner sig Herren, fordi de elsker ham. De har tro til fuldt ud at acceptere hans vilje, ikke kun i det, han gør, men også i hvordan og hvornår. Sande disciple ved, at de virkelige velsignelser ikke altid er det, de ønsker, men snarere det, som Herren ønsker for dem. Sande disciple elsker Herren mere end verden og er standhaftige og urokkelige i deres tro. De forbliver stærkere og faste i en foranderlig og forvirrende verden. Sande disciple elsker at lytte til åndens og profeternes røst og bliver ikke forvirret af verdens stemmer. Sande disciple elsker at stå på hellige steder og elsker at gøre de steder, hvor de står, til hellige steder. Uanset hvor de går, medbringer de Herrens kærlighed og fred til andres hjerte. Sande disciple elsker at adlyde Herrens befalinger, og de adlyder, fordi de elsker Herren. Og de elsker og holder deres pagter. Deres hjerter bliver fornyet, og selv deres personlighed ændres. Ren kærlighed er det sande tegn på hver eneste af Jesu Kristi sande disciple. Jeg lærte om ren kærlighed af min mor. Hun var ikke medlem af kirken. En dag for mange år siden besøgte jeg min mor, som kæmpede med kræft. Jeg vidste, at hun skulle dø, men jeg var bekymret over, om hun led. Jeg sagde ikke noget, men hun kendte mig og sagde, jeg kan se, at du er bekymret. Til min overraskelse bad hun mig med en svag stemme. Kan du lære mig, hvordan man beder? Jeg ønsker at bede for dig. Jeg ved, at du begynder med at sige, kære himmelske fader, men hvad skal jeg så sige? Da jeg knælede ved siden af hendes seng, og hun bad for mig, følte jeg en kærlighed, som jeg aldrig har følt før. Den var enkel, sand og ren kærlighed. Selvom hun ikke kendte til frelsesplanen, havde hun i sit hjerte sin personlige kærlighedsplan. En plan med en mors kærlighed til sin søn. Hun havde smerter og kæmpede med endorfins styrke til at bede. Jeg kunne knap næsten ikke høre hendes stemme, men jeg følte helt sikkert hendes kærlighed. Jeg husker, at jeg tænkte, hvordan kan nogen, som har så meget smerte, bede for en anden? Det er hende, der har behov for det. Der kom svaret tydeligt i mit sind. Ren kærlighed. Hun elskede mig så meget, at hun glemte alt om sig selv. I sin mest kritiske time elskede hun mig højere end sig selv. Hør nu, kære brødre og søster. Er det ikke, hvad Herren gjorde? Naturligvis i en evig og langt større målestok, men midt i hans største smerte i haven den aftenstund, var det ham, der havde brug for hjælp. Han led på en måde, som vi slet ikke kan forestille os eller fatte. Men til sidst glemte han alt om sig selv og bad for os, indtil han betalte den fulde pris. Hvordan var han i stand til at gøre det? På grund af sin rene kærlighed til faderen, som sendte ham, og til os. Han elskede faderen og os mere end sig selv. Han betalte for noget, som han ikke havde gjort. Han betalte for synder, som han ikke havde begået. Hvorfor? Ren kærlighed. Og da han havde betalt den fulde pris, var han i en position, hvor han kunne tilbyde os de velsignelser, som han havde betalt for, hvis vi ville omvende os. Hvorfor tilbyder han os dette? Ren kærlighed. Ren kærlighed er det sande tegn på hver eneste af Jesu Kristi sande disciple. Præsident Thomas S. Monson har sagt, lad os begynde nu, allerede i dag, med at udtrykke vores kærlighed til alle Guds børn, uanset om det er familie, vores venner, blot bekendte eller fuldstændig fremmede. Lad os, når vi står op hver morgen, beslutte os for at reagere kærligt og venligt på alt, vi møder på vores vej. Brødre og søstre, Jesu Kristi evangelium er kærlighedens evangelium. Den største befaling handler om kærlighed. For mig handler alt om kærlighed. Faderens kærlighed, som ofrede sin søn for os. Frelserens kærlighed, som ofrede alt for os. Kærligheden fra en mor eller en far, som vil give alt for deres børn. Kærligheden fra dem, der tjener det stille og ikke er kendt af de fleste, men som er velkendt af Herren. Kærlighed fra dem, som tilgiver alt, alle og altid. Kærlighed fra dem, som giver mere, end de modtager. Jeg elsker min himmelske fader. Jeg elsker min frelser. Jeg elsker evangeliet. Jeg elsker kirken. Jeg elsker min familie. Jeg elsker dette vidunderlige liv. For mig handler alt om kærlighed. På denne dag, hvor vi mindes frelserens opstandelse, hver en dag med åndelig fornyelse for hver eneste af os. Må denne dag være begyndelsen på et liv fyldt med kærlighed, fundamentet i dagligdagen. Må vores hjerte være fyldt med Kristi rene kærlighed, det sande tegn på hver eneste af Jesu Kristi sande disciple. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Kære søster, jeg påskønner meget muligheden for at give udtryk for nogle af mine følelser over for jer. For adskillige år siden deltog min hustru og jeg ved åbningsceremonien for den interaktive udstilling for børn i Kirkens Historiske Museum i Salt Lake City. Ved slutningen af ceremonien kom præsident Thomson S. Monson gående hen mod os, og da han tog vores hånd, sagde han, hold ud, så skal I sejre. En storslået lærdom og en sandhed, og en ved sandhed, vi alle selvfølgelig kan bekræfte. Jesus Kristus forsikrer os om, at den, der holder ud til enden, skal frelses. At holde ud til enden betyder, at man holder fast ved sin beslutning om at ville være trofast mod Guds befalinger, på trods af fristelser, modgang og vanskeligheder. Selv de, der har haft stærke åndelige oplevelser og har tjent trofast, kan en dag fare vild eller henfalde til inaktivitet, hvis de ikke holder ud til enden. Må vi altid og eftertrykkeligt huske på den sætning i vores sind og hjerte. Det skal ikke ske for mig. Da Jesus Kristus underviste i Kapernaum, var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Så spurgte Jesus de 12, vil jeg gå jeres vej? Jeg tror, at Jesus Kristus i dag spørger alle os, der har indgået hellige pagter med ham, vil I også gå jeres vej? Jeg beder til, at vi alle, efter en grundig overvejelse af, hvad evighederne har i vente for os, kan svare, som Simon Peter gjorde, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Lad os være trofast mod det, vi har troet på, og som vi ved. Hvis vi ikke har levet i overensstemmelse med vores kundskab, så lad os ændre os. Syndere, der holder fast i deres syndere og ikke omvender sig, synker dybere og dybere ned i snavset, indtil Satan selv gør krav på dem, og bringer deres muligheder for at omvende sig, for at blive tilgivet og for at blive velsignet med alle evighedernes velsignelser i fare. Jeg har hørt mange retfærdiggørelser fra dem, der er stoppet med at deltage aktivt i kirken og har mistet den rette vision for formålet med vores rejse på denne jord. Jeg formaner dem til at tænke sig om og at vende tilbage, for jeg tror ikke, at nogen vil være i stand til at komme med undskyldninger over for vor Herre Jesus Kristus. Da vi blev døbt, indgik vi pagter, ikke med noget menneske, men med frelseren, i det vi indvilligede i at påtage os Jesu Kristi navn, i det vi er fast besluttet på at tjene ham til enden. Deltagelse ved nadvermøder er en af de vigtigste måder, hvorpå vi kan måle vores faste beslutning om at tjene ham, vores åndelige styrke og hvor meget vores tro på Jesus Kristus vokser. At nyde nadveren er det vigtigste, vi gør på sabbatsdagen. Herren forklarede sine apostle denne ordinance lige før han døde. Det samme gjorde han på det amerikanske kontinent. Han fortæller os, at hvis vi deltager i denne ordinance, vil det være et vidnesbyrd for faderen om, at vi altid erindrer ham, og han lover, at vi i overensstemmelse dermed vil have hans ånd til at være hos os. I Alma den Yngres belæringer til sin søn Siblon finder vi vise råd og advarsler, der hjælper os til at være trofaste mod vores pagter. Se til, at du ikke bliver indbildsk i stolthed. Ja, se til, at du ikke praler af din egen visdom, ej heller af din egen styrke. Vær frimodig, men ikke anmassende. Og se også til, at du tøjler alle dine lidenskaber, så du kan være fyldt med kærlighed. Se til, at du afholder dig fra dovenskab. For adskillige år siden, mens jeg var på ferie, ville jeg prøve at sejle i kajak for første gang. Jeg lejede en kajak, og fuld af begejstring satte jeg den i vandet. Efter få minutter fik en bølge kajakken til at kæntre. Med meget besvær, hvor jeg holdt bagagen i den ene hånd og kajakken i den anden, fik jeg igen fodfæste. Jeg prøvede igen at padle i min kajak, men blot et par minutter senere tippede kajakken igen rundt. Jeg blev stadig ved med at prøve til ingen nytte. Indtil en, der forstod sig på at sejle kajak, fortalte mig, at der måtte være en revne i skallen, og at kajakken måtte være blevet fyldt med vand, hvilket gjorde den ustabil og umulig at styre. Jeg trak kajakken op på land, fjernede proppen, og ganske rigtigt kom der en stor mængde vand ud. Jeg tror, at vi til tider går gennem livet med synder, der, ligesom lækken i min kajak, hæmmer vores åndelige fremgang. Hvis vi fremturer i vores synder, glemmer vi de pagter, vi har indgået med Herren, på trods af, at vi bliver ved med at kæntre på grund af den ubalance, disse synder forårsager. Ligesom med revnerne i min kajak, bliver vi nødt til at tage os af revnerne i vores liv. Nogle syndere kræver større indsats end andre at omvende sig fra. Vi bør derfor spørge os selv, hvor er vi med hensyn til vores hældning over for frelseren og hans værk? Er vi i samme situation som Peter, da han fornægtede Jesus Kristus? Eller er vi nået frem til det tidspunkt, hvor vi har den indstilling og faste beslutning, han havde efter det store værv, han fik af frelseren? Vi er nødt til at stræbe efter at adlyde alle budene og nøje lægge mærke til dem, der er vanskeligst for os at holde. Herren vil være ved vores side og hjælpe os, når vi har brug for det og er svage. Og der, som vi viser en oprigtig ønske og handler derefter, vil han gøre det svage stærkt. Lydighed vil give os styrke til at overvinde synd, så vi må forstå, at vores tros prøve kræver, at vi adlyder, ofte uden at kende resultatet. Jeg foreslår en opskrift, der vil hjælpe os til at holde ud til enden. Bed dagligt og læs skrifterne. Nyd nadveren ugentlig med et synderknust hjerte og en angergiven ånd. Betal vores tiende og vores månedlige fastoffer. Forny vores tempelanbefalinger hver anden år. Hver år for de unge. Tjen Herren gennem hele livet. Må evangeliets storslåede sandheder stabilisere vores sind, og må vi holde vores tilværelse fri for de revner, der kan hæmme vores trygge rejse gennem dette livs hav. Succes på Herrens måde har en pris, og den eneste måde at opnå den på er at betale den pris. Hvor jeg er taknemmelig for, at vores frelser holdt ud til enden og fuldendte sit store sonoffer. Han led for vores synder, smerter, depressioner, kvaler, skrøbeligheder og frygt. Og således ved han, hvordan han kan hjælpe os, hvordan han kan inspirere os, hvordan han kan trøste os og hvordan han kan styrke os, så vi kan holde ud og opnå den krone, der er blevet beredt for dem, der ikke bliver besejret. Livet er forskelligt for hver eneste af os. Vi har alle en tid med prøvelser, en tid med glæde, en tid, hvor der skal træffes beslutninger, en tid, hvor der skal overvindes forhindringer, og en tid, hvor vi skal drage fordel af muligheder. Uanset hvad vores personlige situation måtte være, så bærer jeg i vidnesbyrd om, at vores himmelske Fader uophørligt siger, jeg elsker dig. Jeg støtter dig, og jeg er med dig. Giv op, ikke op. Omvend dig, og hold ud på den vej, jeg har vist dig. Og jeg forsikrer jer om, at vi skal se hinanden igen i vores celestiale hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Ja, tak nemlig til søster Abuato, ældste Wilson, ældste Fayo og ældste Civic. Tænk blot, brødre søster. Disse vidunderlige disciple af Herren fra Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika og Europa har nu undervist os og inspireret os med et godt budskab, som Herren Jesu Kristi disciple, til at holde hans befalinger. Hvis vi gør det, skal det nok gå. Forsamlingen nu sammen med koret synge, og glæd dig nu, hvor jord, det er nummer 28 i den grønne sangbog. Efter sangen har vi den glæde at høre fra præsident Henry B. Eyring, anden rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af præsident Dallin H. Oaks, der tjener som første rådgiver i det første præsidentskab. Dette er aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
Mine brødre og søstre, jeg er taknemmelig for denne mulighed for at tale til jer her på Herrens sabbatsdag, denne påske, ved generalkonferencen i hans kirke. Jeg takker vor himmelske Fader for hans elskede søn, der villigt kom til jorden for at blive vores forløser. Jeg er taknemmelig for at vide, at han sonede for vores synder og steg op for de døde. Hver dag, det er en velsignelse hver eneste dag at vide, at jeg en dag, takket være hans forsoning, kan opstå og leve for evigt i en kærlig familie. Det ved jeg på den eneste måde, nogen af os kan vide det på. Helligånden har ikke blot én gang, men ofte i mit sind og hjerte sagt, at det er sandt. Jeg har haft brug for den vedvarende bekræftelse. Vi oplever alle tragedier, modgang, hvor vi har brug for åndens bekræftelse. Jeg oplevede det en dag, hvor jeg stod med min far på hospitalet. Vi så min mor hive kort efter vejret et par gange, og så ikke mere. Vi så på hendes ansigt, at hun smilede, da smerten forsvandt. Efter at vi havde stået tavst et lille stykke tid, brød min far tavsheden, han sagde, en lille pige er taget hjem. Han sagde det blidt. Han virkede til at være afklaret med det. Han fortalte noget, som han vidste var sandt. Han begyndte stille at samle mors personlige ejendele sammen. Han gik ud på gangen for at takke hver og en af de sygeplejersker og læger, som havde passet hende i dagvis. Min far nød Helligåndens ledsagelse i den stund, så han kunne føle, vide og gøre det, som han gjorde den dag. Han havde modtaget det løfte, som så mange har, så de må have hans ånd hos sig. Det er mit håb i dag, at kunne indgyde jer et større ønske og formåen til at modtage Helligånden. Husk, han er det tredje medlem af guddommen. Faderen og sønnen er opstandne personer. Helligånden er en person bestående af ånd. Det er jeres valg, om I vil modtage og byde ham velkommen i jeres hjerte og sind. De vilkår, hvorpå vi kan modtage dette himmelske væsen, fremgår klart af de ord, der udtales hver uge, men som måske ikke altid synker helt ind i vores hjerte og sind. For at få ånden, må vi altid erindre frelseren og holde hans befalinger. Denne tid på året hjælper os til at mindes frelserens offer, og at han opstod fra graven som en opstanden person. Mange af os har indre billeder af den scene. Jeg stod engang med min hustru uden for en grav i Jerusalem. Mange tror, at det var den grav, hvorfra den korsfæstede frelser opstod som en opstanden og levende Gud. Den respektfulde rundviser den dag gjorde tegn med sin hånd og sagde til os, kom og se en tom grav. Vi bukkede hovedet for at komme ind. Vi så en stenbænk langs en mur. Men der dukkede et andet billede op i mit sind, lige så virkeligt som det, vi så den dag. Det var af Maria, som disciplene havde efterladt ved graven. Dette er, hvad ånden lod mig se og til med høre i mit sind, lige så tydeligt, som havde jeg været der. Citat. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjede hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Citat slut. Jeg har bedt om at få lov til at føle noget af det, som Maria har følt ved graven, og hvad de to andre disciple følte på vejen til Emmaus, da de gik sammen med den opstandende frelse og antog ham for at være en rejsende til Jerusalem. Citat. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han ind med dem for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Citat slut. Nogle af disse ord blev gentaget ved et nadvermøde, jeg deltog i for mere end 70 år siden. Dengang blev nadvermødet holdt om aftenen. Det var mørkt udenfor. Forsamlingen sang disse velkendte ord. Jeg har hørt dem mange gange. Men jeg husker bedst følelsen lige den særlige aften. Den drog mig nærmere på frelseren. Hvis jeg citerer ordene, bringer det måske følelsen tilbage for os alle. O, bliv hos mig i denne nat. Nu dagen rinder ud. Se, nattens skygger trænger frem. Forbliv hos mig, o Gud. Vær i mit hjem en velset gæst. Forstedse hos mig stå. O, bliv hos mig i denne nat. I dag du fulgte mig, og tændte i mit hjerte an en kærlighed til dig. Dit simple ord har grebet mig, forstedse hos mig stå. O frelser, bliv hos mig, bliv i nat hos mig, nu mørket falder på. O frelser, bliv i nat hos mig, nu mørket falder på. Mere dyrbart end mindet om begivenheder er mindet om Helligånden, der rører vores hjerte, og hans stadige bekræftelse af sandhed. Mere dyrbart end at se med vores egne øjne, eller huske talte eller skrevne ord, er det at genkalde følelserne, der fulgte åndens stille hvisken. Jeg har yderst sjældent følt det præcist, som de rejsende på vejen til Emmaus gjorde, som en stille brand i hjertet. Det har ofte været en følelse af lys og stille bekræftelse. Vi har det uvurderlige løfte om Helligånden som ledsager, ligesom vi også har den rigtige vejledning til, hvordan vi gør krav på den gave. Disse ord udtales af en af Herren bemyndigede tjener, mens han lægger sine hænder på vores hoved. Modtag Helligånden. I det øjeblik har I og jeg vished om, at han vil blive sendt. Men det er vores pligt at vælge at åbne hjertet for åndens hjælp hele livet igennem. Profeten Joseph Smiths erfaringer tjener som vejledning. Han begyndte og fortsatte sin tjeneste med en afklaring om, at hans egen visdom ikke var tilstrækkelig til at vide, hvilken kurs han skulle tage. Han valgte at ydmyge sig for Gud. Dernæst besluttede Josef sig for at spørge Gud. Han bad med tro på, at Gud ville svare. Svaret kom, mens han var en ung mand. Disse budskaber kom, da han havde brug for at vide, hvordan Gud gerne ville have sin kirke oprettet. Helligånden trøstede og vejledte ham igennem hele hans liv. Han gav agt på den inspiration, selv når det var svært. Som for eksempel, da han modtog vejledning om at sende de 12 til England, da han havde allermest brug for dem. Han sendte dem afsted. Han accepterede irettesættelse og trøst fra ånden, da han sad fængslet og de hellige led forfærdelig forfølgelse. Og han adlød, da han blev sendt til Carthage, selvom han vidste, at han gik den visse død i møde. Profeten Joseph viste os et eksempel på, hvordan man modtager stadig åndelig vejledning og trøste Helligånden. Det første valg, han traf, var at ydmyge sig for Gud. Det andet var at bede med tro på Herren Jesus Kristus. Det tredje var at adlyde fuldt ud. Lydighed betyder, at man bevæger sig hurtigt. Det betyder, at man forbereder sig. Eller også betyder det, at man venter tålmodigt på yderligere inspiration. For det fjerde, at bede om at kende andres behov og hjerte, og hvordan man kan hjælpe dem for Herren. Joseph bad for de hellige, der led, mens han var i fængsel. Jeg har haft mulighed for at iagttage Guds profeter, når de beder om inspiration, modtager vejledning og handler på den. Jeg har set, hvor ofte deres bønner handler om de mennesker, som de elsker og tjener. Deres omsorg for andre synes at åbne deres hjerte for inspiration. Det kan også gælde for jer. Inspiration vil hjælpe os med at kunne drage omsorg for andre på Herrens vegne. Det har jeg oplevet, såvel som jeg har. Min biskop sagde engang til mig, på et tidspunkt, hvor min hustru var under et stort pres i sit liv, hver gang jeg hører om, at nogen i menigheden har brug for hjælp, så har min kone allerede været at hjælpe, når jeg kommer derhen. Hvordan bærer hun sig ad? Hun er, som alle dem, der yder omsorg i Herrens rige. Det virker til, at der er to ting, de gør. De omsorgsfulde har gjort sig berettiget til at have Helligånden som en konstant følgesvend. Og de har gjort sig fortjent til gaven barmhjertighed, hvilken er Kristi rene kærlighed. Disse gaver vokser i dem, når de bruger dem til at tjene af kærlighed til Herren. Den måde, som bøn, inspiration og Herrens kærlighed virker sammen på, når vi tjener hinanden, synes jeg bliver perfekt beskrevet i disse ord. Citat, beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer, og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort stund, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Citat slut. Jeg bærer mit personlige vidnesbyrd om, at faderen i dette øjeblik er opmærksom på jer, jeres følelser og de åndelige og timelige behov, der er blandt alle omkring jer. Jeg bærer vidensbyrd om, at faderen og sønnen sender Helligånden til alle, som har den gave, beder om den velsignelse og stræber efter at være værdig til den. Hverken faderen, sønnen eller Helligånden vil tvinge sig på i vores liv. Vi er frie til at vælge Herren har sagt til alle. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg komme ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den har ører, skal høre, hvad ånden siger. Jeg beder hele hjertet om, at I vil høre åndens stemme, som sendes til jer i så rigt mål. Og jeg beder om, at I altid vil åbne jeres hjerte og modtage ham. Hvis I beder om inspiration med oprigtighed og tro på Jesus Kristus, vil I modtage den på Herrens måde og til hans tid. Det gjorde Gud for den unge Joseph Smith. Han gør det i dag for vores levende profet, præsident Russell M. Nelson. Gud har gjort det således, at I krydser hans andre børns veje, så I kan hjælpe dem. Det ved jeg ikke alene på grund af det, jeg har set med mine egne øjne, men i endnu større grad på grund af det, som ånden har hvisket i mit hjerte. Jeg har følt faderens og hans elskede søns kærlighed til alle Guds børn i hele verden og i åndeverdenen. Jeg har følt Helligåndens trøst og vejledning. Jeg beder for, at I vil føle glæde ved at have ånden som jeres ledsager. Altid. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kære brødre og søstre, ligesom jeg er blevet dybt rørt og opbygget og inspireret af de budskaber, den musik og de følelser, som vi har delt sammen. Jeg er sikker på, at jeg taler for jer alle, når jeg udtrykker min tak til de brødre og søstre, der har været redskaber i Herrens hånd til at give os styrke i den tid, vi har haft sammen. Jeg er taknemmelig for at kunne tale til dette publikum her på påskesøndag. I dag fejrer vi sammen med andre kristne, at Herren Jesus Kristus opstod. For medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, er Jesu Kristi bogstavelige opstandelse en grundpille i vores tro. Eftersom vi tror på beretningerne i både Bibelen og Mormons bog om, at Jesus Kristus bogstaveligt talt opstod, tror vi også på de talrige belæringer i skriften om, at en lignende opstandelse vil blive alle dødelige, som nogensinde har levet på jorden til del. Denne opstandelse giver os det, apostlen Peter kalder et levende håb. Dette levende håb er vores overbevisning om, at døden ikke er afslutningen på vores identitet, men blot en nødvendig skridt i vores himmelske faders nådige plan for frelse af sine børn. Denne plan fordrer en overgang fra dødelighed til udødelighed. Det, der står helt centralt i denne overgang, er dødens aftensol og den strålende morgengry, der er gjort mulig af vores frelser og Herres opstandelse, som vi fejrer denne påske søndag. I en salmes, hvis ord er skrevet af Eliza Snow, synger vi: forløsningsplanen fører til et stort og herligt mål. Retfærdigheden får evigt spil i himmelsk harmoni. For at fremme dette guddommelige mål og denne himmelske harmoni, samles vi til møder, heriblandt denne konference, for at undervise og bygge hinanden. Jeg har følt, at min tekst her til morgen skulle være Almas belæring af sin søn Helaman, som er optegnet i Mormons bog. Ved små og enkle ting bliver der udrettet store ting. Vi bliver belært om mange små og enkle ting i Jesu Kristi evangelium. Vi har brug for at blive påmindet om, at over tid vil disse tilsyneladende små ting til sammen udrette noget stort. Der er blevet talt meget om dette emne af generalautoritet og respekterede undervisere. Emnet er så vigtigt, at jeg føler, at jeg må tage det op igen. Jeg blev påmindet om kraften i små enkle ting over tid af noget, jeg så, da jeg var ude at gå en morgentur. Her er det billede, som jeg tog. Den tykke og stærke cementfortog er revnet. Er det en følge af et stort og stærkt tryk nedefra? Nej. Denne revne er forårsaget af den langsomme og stille vækst af en trærod fra et træ i nærheden. Her er et lignende eksempel, som jeg så på en anden gade. Den kraft, der har fået dette solide forstog til at revne, var for lille til at måle på daglig eller månedlig basis, mens dens virkning over tid har været utrolig stærk. Sådan er virkningen over tid af små og enkle ting, bliver vi undervist om i skriften og af levende profeter. Tænk på det skriftstudium, vi lærer. Vi er blevet belært om at gøre til en del af vores daglige liv. Eller tænk på de personlige bønner, de familiebønner, som vi knæler ned til som almindelig praksis blandt sidste dages hellige. Tænk på de unge deltagelse i seminarer eller institutklasser for unge voksne. Hver af disse ting kan virke små og enkle, men over ting resulterer de i stærkt åndeligt opbyggelse og udvikling. Det sker, fordi hver af disse små og enkle ting indbyder til Helligåndens ledsagelse. Talsmanden, som oplyser og vejleder os til sandheden, som ekspressionering lige har talt om. En anden kilde til åndelig opbyggelse og udvikling er den vedvarende proces med at omvende sig selv fra tilsyneladende små overtrædelser. Vores egen inspirerede selvevaluering kan hjælpe os til at se, hvor vi er kommet til kort, og hvordan vi kan gøre det bedre. En sådan omvendelse bør gå forud for vores ugentlige deltagelse i nadveren. Nogle af de ting, der er værd at overveje i den omvendelsesproces, beskrives i salmen, har jeg gjort noget godt? Har jeg gjort noget godt for en sjæl i dag? Har jeg lindret en fattig kår? Har jeg glædet den syg, gjort den frygtsomme glad, og ydet, hvad jeg formår? Er mon nogen sorg formildet i dag, fordi jeg har trøsterigt talt? Har jeg hjulpet de trætte og svage på vej? Opløftet den stakkel, der faldt? Det er vitterlig små ting, men de er vitterlig også gode eksempler på det, Alma belærte sin søn Helaman om. Og Gud Herren virker ved midler for at opnå sine store evige formål. Og ved meget små midler tilvejebringer Herren mange sjæles frelse. Præsident Stephen C. Wheelwright gav en forsamling på Brigham Young University på Hawaii denne inspirerende beskrivelse af Almas undervisning. Citat. Alma bekræfter over for sin søn, at det mønster, som Herren følger, når vi udøver tro på ham og følger hans råd i små og enkle ting, indebærer, at han velsigner os med små daglige mirakler og over tid med store og underfulde ting. Citat slut. Esther Howard Hunter sagde, at ofte er det snarere de almindelige opgaver, som vi udfører, der har den mest positive virkning på andres liv, end det, som verden så ofte forbinder med storhed. En overbevisende sekulær belæring om det samme princip kommer fra en tidligere senator, Dan Coats fra Indiana, som skrev, den eneste forberedelse til en helt stor beslutning, der kan ændre liv eller en organisation, ligger i de hundrede eller tusindvis af halvbevidste, selv definerede og tilsyneladende uvigtige beslutninger, som vi træffer helt privat. Disse tilsyneladende uvigtige private beslutninger omfatter, hvordan vi bruger vores tid, hvad vi ser på tv og internettet, hvad vi læser, den kunst og musik, vi omgiver os med på arbejde og derhjemme, hvilken underholdning vi søger, og hvordan vi opfylder vores løfter om at være ærlige og sandfærdige. En anden tilsyneladende lille og enkel ting er at være høflige og glade i vores personlige relationer. Ingen af disse ønskværdige små og enkle ting vil føre noget større med sig, medmindre de udøves konstant og konsekvent. Det siges, at Brigham Young skulle have sagt, vores liv består af små enkle tilfælde, der til sammen bliver til en hel del, når de bliver lagt sammen og bliver en mand eller kvindes hele liv. Vi er omgivet af mediernes indflydelse og kulturel nedbrydning, som vil trække os nedad med strømmen, hvis vi ikke bliver ved med at stå imod. For at komme op ad strømmen mod vores evige mål, må vi blive ved med at padle. Det hjælper, hvis vi er del af en gruppe, der padler sammen, som der vises på dette billede af en hold i aktion. For at gøre dette eksempel endnu tydeligere, så er strømmen så stærk, at hvis man holder op med at padle, bliver man ført nedad mod et sted, vi ikke søger, men som bliver uundgåelig, hvis vi ikke konstant forsøger at bevæge os fremad. Efter at Nefi havde berettet om tilsyneladende lille ting, som havde haft store konsekvenser, skrev ham. Og således ser vi, at Herren med små midler kan frembringe store ting. Det gamle testamente rummer mindeværdige eksempler på dette. Der kan vi læse om, hvordan israelitterne blev plaget af slangerne. Mange døde af deres bid. Da Moses bad Herren om at komme dem til undsætning, blev han inspireret til at lave en kobberslange og sætte den på en stang. Og hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Sådan lille ting med så mirakuløse resultater. Og alligevel, som Levi forklarede, da han brugte dette eksempel og underviste dem, der gjorde oprør mod Herren, selvom Herren havde beredt en enkel måde, de kunne blive helbredt på, var der, på grund af vejens enkelhed eller lethed, mange, der omkom. Citat slut. Dette eksempel og den undervisning minder os om, at vejens enkelhed eller de påbedte opgavers lethed ikke betyder, at den ikke er vigtig for at opnå vores retfærdige ønsker. På samme måde kan selv små ulydige handlinger og små fejl, når det gælder om at følge retskaffen praksis, trækker os nedad mod et resultat, vi er blevet advaret imod. Visdomsord er et eksempel på det. Formentlig kan virkningen på kroppen af en enkelt cigaret eller en enkelt drink eller en enkelt dosis af et andet stof ikke måles. Men over tid bliver virkningen stærk og måske uafvendelig. Husk, at revnerne i fortovet fremkom ved, at trærødderne gradvist udvidede sig lidt. En ting er sikkert. De forfærdelige konsekvenser af at bruge noget, der kan være vanedannende, såsom stoffer, der nedbryder vores lemmer, eller pornografisk materiale, der nedbryder vores seng, kan helt undgås, hvis vi aldrig prøver det første gang, end ikke en eneste gang. For mange år siden beskrev Elder M. Russell Ballard til en generalkonference, hvordan små og enkle ting kan have en negativ og ødelæggende indvirkning på en persons frelse. Han sagde, ligesom svage fibre, der danner en tråd, derefter et garn og til sidst et reb, kan disse små ting tilsammen blive for stærke til, at man kan knække dem. Vi må altid være opmærksomme på den styrke, som små og enkle ting kan have på at opbygge åndelighed. Samtidig må vi være opmærksom på, at Satan vil bruge små og enkle ting til at lede os ud i desperationen og ulykke. Pastor Wheelwright kom med en lignende advarsel til forsamlingen på Hawaii. Det er, når vi undlader at gøre de små og enkle ting, at troen vakler, miraklerne ophører, og fremgangen mod Herren og hans rige først sættes på pause, og derefter begynder at gå i opløsning, eftersom søgen efter Guds rige erstattes med mere timelige sysler og værtlige ambitioner. For at beskytte os mod de akkumulerede negative virkninger, der er ødelæggende for vores åndelige fremgang, må vi følge den åndelige anvisning i de små og enkle ting. Ældste David A. Bettner sagde på en kvindekonference på BYU, vi kan lære meget om naturen og vigtigheden af dette åndelige mønster fra teknikken med at dryppe vand på jorden i meget små doser. I modsætning til at oversvømme eller oversprøjte det med store mængder vand, hvor det ikke er nødvendigt. Han forklarede, den stadig dryppen med vand synker dybt ned i jorden og giver et højere fugtighedsniveau i jorden, hvor i planterne kan trives. På samme måde kan I og jeg, hvis vi er indstillet på det, og jævnligt modtager dryp af åndelig næring, opleve, at evangeliets rødder vokser dybt ned i vores sjæls muld, kan blive fast etableret i jordforbundet og kan frembære usædvanlig udsøgt frugt. Det åndelige mønster af små og enkle ting, afstedkommer noget større, giver karakter, fasthed og standhaftighed, større fromhed og dybere omvendelse til Herrens plan. Citat slut. Profeten Joseph Smith underviste om det samme princip med ord, der nu er en del af lærepagter. Lad ingen regne det for små ting, for der er meget, som ligger i fremtiden, og som vedrører de hellige, der afhænger af det. I forbindelse med de tidligste forsøg på at grundfæste kirken i Missouri, rådede Herren til at udvise tålmodighed for, at alt måske til sin tid. Og så kom han med denne store belæring. Bliv derfor ikke træt af at gøre godt, for I lægger grundvolden til noget stort, og af det, som er småt, udspringer det, som er stort. Citat slut. Vi tror, at vi alle ønsker at følge præsten Russell M. Nelsons opfordring til at trænge os frem af pagtens vej. Vores færdsæt om at gøre det styrkes ved konstant at følge de små ting, vi undervises om i Jesu Kristi evangelium og lederen af hans kirke. Jeg vidner om ham og nedkalder hans velsignelse over alle, der forsøger at holde sig på pagtens vej. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi siger tak til præsident Eyring og præsident Oaks og til Tabernakelkoret for de smukke musik, smukke sang, de har sunget for os denne påskemorgen. Det er nu mit privilegium at tale til jer, brødre og søstre. Efter min tale afslutter koret dette møde ved at synge Jesus Kristus er opstanden. Altså Joachim Costa fra de 70 afslutter derefter med bøn. Hvor har det været et fantastisk privilegium at fejre påske med jer denne søndag ved generalkonferencen. Intet kunne være mere fattet passende end at fejre denne vigtigste begivenhed, der har fundet sted på jord, denne jord, ved at tilbede det vigtigste væsen, der nogensinde har gået på denne jord. I Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige tilbeder vi ham, der indledte sin uendelige forsoning i Getsemane have. Han var villig til at lide for alle vores synder og svagheder. Hvilken lidelse fik ham til at bløde fra hver pore. Han blev korsfæstet på Golgatas kors og opstod den tredje dag som den første opstandne af vores himmelske faders børn. Jeg elsker ham og vidner om, at han lever. Det er ham, der leder og vejleder sin kirke. Uden vores forløsers uendelige forsoning ville ingen af os have noget håb om nogensinde at vende tilbage til vores himmelske fader. Uden hans opstandelse vil døden være enden, hvor frelsers forsoning muliggjorde evigt liv og gjorde udødelighed til en realitet for alle. Det er på grund af hans sublime mission og den fred, han giver sine følgere, at min hustru Wendy og jeg følte trøst sent den 2. januar 2018, da vi blev vækket af et telefonopkald, der fortalte os, at præsident Thomas S. Monson var gået igennem sløret. Vi savner præsident Monson meget. Vi ærer hans liv og arv. Han var en åndelig kæmpe. Det gjorde et uforglemmeligt indtryk på alle, der kendte ham, og på kirken, som han elskede. Søndag den 14. januar 2018 i det øverste værelse i templet i Salt Lake City, blev det første præsidentskab reorganiseret på den enkle, men hellige måde, som Herren har etableret. Og ved den højtidlige forsamling i går morges, går formiddag, løftede medlemmerne af kirken over hele verden deres hånd for at bekræfte den handling, apostlene tidligere havde udført. Jeg er ydmygt taknemmelig for jeres opretholdende støtte. Jeg er også taknemmelig for dem, der er gået forud for mig. Det har været et privilegium at tjene i de 12 apostles korum i 34 år, og personligt at kende 10 ud af kirkens 16 tidligere præsidenter. Jeg har lært meget af dem alle. Jeg skylder også mine forfædre meget. Alle mine 8 oldeforældre sluttede sig til kirken i Europa. Hver af disse tapre sjæle ofrede alt for at komme til Sion. Men i nogle senere generationer var det ikke alle mine forfædre, der forblev så hengivende. Derfor voksede jeg ikke op i et evangeliecentreret hjem. Jeg elskede mine forældre overalt. De betød alverden for mig og lærte mig vigtige ting. Jeg kan ikke takke dem nok for det lykkelige hjem, de skabte for mig og mine søskende. Men selv som dreng vidste jeg, at der manglede noget. En dag hoppede jeg på sporvognen og tog til en SDH-boghandel for at finde en bog om kirken. Jeg elskede at lære om evangeliet. Da jeg begyndte at forstå visdomsordet, ønskede jeg, at mine forældre skulle efterleve det. Så en dag, da jeg var meget ung, gik jeg ned i vores kælder og smadrede alle flasker med spiritus på betongulvet. Jeg forventede, at min far ville straffe mig, men han sagde aldrig et ord. Efterhånden som jeg blev mere moden, begyndte jeg at forstå herligheden ved vores himmelske faders plan. Og jeg sagde ofte til mig selv, jeg vil ikke have flere julegaver. Jeg ønsker kun at blive besejlet til mine forældre. Den længe ventede begivenhed fandt ikke sted, før end mine forældre var over 80. Men det skete. Jeg kan ikke helt udtrykke den glæde, jeg følte den dag. Og min besejling til dem. I 1945, mens jeg studerede medicin, blev jeg gift med Denzel White i templet i Salt Lake City. Vi blev velsignet med 9 vidunderlige døtre og en dyrebar søn.
El último.
Den sidste. I dag er vores stadig voksende familie en af de største glæder i mit liv. I 2005, da vi næsten havde været gift i 60 år, blev min kære Denzel uventet kaldet hjem. I et stykke tid var min sorg næsten lammende. Men påskens budskab og løftet om opstandelse støttede mig. Så sørgede Herren for, at jeg mødte Wendy Watson. Vi blev besejlet i templet i Salt Lake City den 6. april 2006. Jeg elsker hende højt. Hun er en ekstraordinær kvinde. En stor velsignelse for mig, vores familie og hele kirken. Alle disse velsignelser er kommet som følge af at søge og give agt på tilskyndelser fra Helligånden. Præsident Lorenzo Snow sagde, det er enhver sidstdags helliges storslået privilegium at få tilkendegivelse fra ånden hver dag. En af de ting, som ånden gentagende gange har imprintet i mit sind, siden min nye kaldelse som kirkens præsident er, hvor villig Herren er til at åbenbare sin hensigt og vilje. Muligheden for at få åbenbaring er en af Guds største gaver til sine børn. Gennem Helligåndens tilkendegivelser vil han hjælpe os i vores retfærdige bestræbelser. Jeg mindes, at i en operationsstue har jeg stået over en patient, usikker på, hvordan en ny og ukendt procedure skulle udføres. Og der oplevede jeg Helligånden forklare teknikken i mit sind. For at forstærke mit frieri til Wendy, sagde jeg til hende, jeg kender til åbenbaring og hvordan man modtager det. Til hende til jer, og som jeg har lært ganske typisk for hende, sagde hun, at hun allerede selv havde søgt og modtaget åbenbaring om os, hvilket gav hende mod til at sige ja. Som medlem af de 12 apostles quorum bad jeg dagligt for åbenbaring og takkede Herren hver gang han talte til mit hjerte og sind. Tænk over det mirakuløse ved det. Uanset hvilken kirkekaldelse vi har, kan vi bede til vores himmelske fader og modtage vejledning og retning, blive advaret mod farer og forstyrrelser, og være i stand til at gøre det, vi helt enkelt ikke kunne gøre på egen hånd. Hvis vi virkelig modtager Helligånden og lærer at skelne og forstå hans tilskyndelser, vil vi blive vejledt i både stort og småt. Da jeg for nylig fik den svære opgave at skulle vælge 2 rådgivere, spekulerede jeg på, hvordan jeg kunne vælge bare 2 ud af de 12 mænd, som jeg elsker og respekterer. Da jeg ved, at god inspiration er baseret på god information, mødtes jeg bønsomt personligt med alle apostle. Jeg trak mig så tilbage i et privat værelse i templet og søgte Herrens vilje. Jeg vidner om, at Herren bad mig om at vælge præsident Dallin H. Oaks og præsident Henry B. Eyring som mine rådgiver i det første præsidentskab. På samme måde vidner jeg om, at Herren inspirerede til at kalde og ordinere ældste Gong og ældste Suarez til at blive ordineret som apostle, som hans apostle. Jeg byder dem velkommen til dette særlige broderskab af tjeneste. Når vi samles som et råd med det første præsidentskab og det 12. quorum, bliver vores mødelokale et åbenbaringsrum. Ånden er tydeligt til stede. Når vi kæmper med komplicerede sager, udfolder en spændende proces sig, når alle apostle frit udtrykker sine tanker og synspunkter. Selvom vores første personlige tanker kan være forskellige, er den kærlighed, vi har til hinanden, konstant. Vores enhed hjælper os med at kende Herrens vilje med hans kirke. Ved vores møder er det aldrig flertal, der bestemmer. Vi lytter bønsomt til at tale med hinanden, indtil vi når enighed. Når vi så er nået til fuld enighed, er Helligåndens forenende indflydelse hårdrejsende. Vi oplever det, profeten Josef Smith vidste, da han sagde, ved en følelse af samhørighed opnår vi kraft med Gud. Intet medlem af det første præsidentskab eller de 12 apostles quorum vil nogensinde lade beslutninger fra Herrens kirke være op til sin egen dømmekraft. Brødre og søster, hvordan kan vi blive de mænd og kvinder, de kristuslignende tjenere, som Herren har brug for, at vi er? Hvordan kan vi finde svar på spørgsmål, der forvirrer os? Hvis Joseph Smiths usædvanlige oplevelse i den hellige lund lærer os noget, så er det, at himlen er åbne, og at Gud taler til sine børn. Profeten Joseph Smith satte en ramme for os, som vi kan følge for at få svar på vores spørgsmål, udløst af løftet fra Jakob, om at vi, hvis vi står tilbage i visdom, skal vi spørge Gud, tog drengen Josef sit spørgsmål direkte til vores himmelske fader. Han søgte personlig åbenbaring, og hans søn åbnede denne sidste uddeling. På samme vis, hvad vil jeres søn åbne for jer? Hvilken visdom mangler I? Hvad føler I et presserende behov for at vide eller forstå? Følg profeten Josef. Eksempel. Find et roligt sted, hvor I regelmæssigt kan gå hen. Ydmyg jer for Herren. Udøs jeres hjerte for vores himmelske fader. Vend jer til ham for at få svar og trøst. Be i Jesu Kristi navn om jeres bekymringer, jeres frygt, jeres svagheder. Ja, selve jeres hjertes længsler. Og lyt så. Nedskriv de tanker, som kommer til jer. Nedskriv jeres følelser og følg op med de handlinger, I bliver tilskyndet til at gøre. Når I gentager den proces dag efter dag, måned efter måned, år efter år, vil I udvikle jer i åbenbaringens princip. Ønsker Gud virkelig at tale med jer? Ja. Mennesket kunne lige så godt strække sin svage arm ud for at standse Missouri-floden i dens fastlagte forløb, som at hindre den almægtige at øse kundskab fra himlen ned over de sidste dages helliges hoveder. I behøver ikke undre jer over, hvad der er sandt. I behøver ikke undre jer over, hvem I med sikkerhed kan stole på. Gennem personlig åbenbaring kan I modtage jeres eget vidensbyrd om, at Mormons bog er Guds ord, at Joseph Smith er en profet, og at dette er Herrens kirke. Uanset hvad andre siger eller gør, kan ingen borttage det vidnesbyrd, der er båret til jeres hjerte og sind om, hvad der er sandt. Jeg beder jer om at øge jeres nuværende åndelige evne til at modtage personlig åbenbaring. For Herren har lovet, at om du beder, skal du modtage åbenbaring på åbenbaring, kundskab på kundskab, så du må lære at kende hemmeligheder og fredelige ting, det, som bringer glæde og evigt liv. Det, som bringer evigt liv. Der er meget mere, jeres fader i himlen ønsker, at I skal vide, som Elder Neil A. Maxwell sagde, for dem, der har øjne til at se og høre, ører til at høre, er det tydeligt, at faderen og sønnen deler ud af universets hemmeligheder. Intet åbner himlen som en kombination af øget renhed, nøjagtig lydighed, oprigtig søgen, dagligt at mætte sig med Kristi ord i Mormons bog, og regelmæssigt afsat tid til tempeltjenester og slægtshistorie. Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor I føler det som om, at himlen er lukket, men jeg lover jer, at når I bliver ved med at være lydige, udtryk taknemmelighed for alle velsignelser, Herren giver jer, og når I tålmodigt ærer Herrens tidsplan, vil I få den kundskab og forståelse, I søger. Enhver velsignelse, Herren har til jer, selv mirakler, vil følge. Det er det, personlig åbenbaring gør for jer. Jeg er optimistisk omkring fremtiden. Den vil være fyldt med muligheder for os alle til at udvikle os, bidrage og bringe evangeliet til alle verdens hjørner. Men jeg er heller ikke naiv omkring fremtiden. Vi lever i en verden, som er kompleks og stadig mere kontroversiel. Den konstante tilgængelighed til de sociale medier og en 24-timers nyhedscyklus bombarderer os med nådesløse budskaber. Hvis vi skal gøre os noget håb om at kunne gennemskue de utallige stemmer og menneskers filosofi, der angriber sandheden, må vi lære at modtage åbenbaring. Og frelser og forløser Jesus Kristus vil udføre noget af sit mægtigste arbejde fra nu af og frem til han kommer igen. Vi vil se mirakuløse tegn på, at Gud Faderen og hans elskede søn præsiderer over jorden med stor magt og herlighed. Men i den kommende tid vil det ikke være muligt at overleve åndeligt uden Helligåndens vejledende, anvisende og trøstende indflydelse. Mine elskede brødre og søstre, jeg beder jer om at øge jeres åndelige evne til at modtage åbenbaring. Lad denne påskedag blive et afgørende øjeblik i vores jeres liv. Vælg at gøre det nødvendige åndelige arbejde, der kræves for at nyde Helligåndens gaven, og høre åndens røst oftere og mere tydeligt. Som Moroni vil jeg formane jer til denne påske, at komme til Kristus og holde fast ved hver god gave. Begyndende med Helligåndens gaven, hvilken gave kan og vil ændre jeres liv. Vi er tilhængere af Jesus Kristus. Den vigtigste sandhed, Helligånden vil vidne for jer om, er, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Han lever. Han er vores talsmand hos Faderen, vores forbillede og forløser. Denne påskedag mindes vi hans søn, hans sonoffer, hans bogstavelige opstandelse og hans guddommelighed. Det er hans kirke. Den blev genoprettet ved profeten Joseph Smith. Jeg bærer vidnesbyrd om dette med et udtryk for kærlighed til hver enkelt af jer i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Og kære himmelske Fader, vi elsker dig, Fader, og elsker din søn, Jesus Kristus, og taknemmelig for den storslåede mulighed, vi har haft for at høre fra profeten, for at føle hans kærlighed til os, og føle hans store hjerte. Vi takker dig, Fader, for Jesus Kristus. Vi takker dig for din kirke og din søns forsoning. Vi takker dig, Fader, og vi beder om, at åbenbaringen må komme til os, og vi må være tættere på dig, at du styrker os, når vi beder dig i bøn om at komme tættere på din søn Jesus Kristus navn. Og det siger vi ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the det var en transmission fra aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Talerne var vandt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.